Ek wil graag vir u met hierdie geleentheid voorgaan uit die bekende gedeelte van 1 Korinthe 15, waar Paulus die betekenis van die opstanding van Christus uit die dood aan die gemeente in Korinthe verkondig. Ek gaan vir u voorhou drie gedeeltes. Kom ons kyk eers na 1 Korinthe 15, waar hy opsomming gee van die evangelie van Jesus Christus in verse 1 tot 6. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek het aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tot tevergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het as Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Dan kan jy kyk, vanaf vers 19, die betekenis van die opstanding van Christus. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde. Wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy alle bose magte vernietig het. Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder het. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. En dan net vir ons oordenking van die hele gedeelte, hierdie woorde van Paulus, so, op hierdie wyse, sal God alles wees, vir alles. Hy sluit dit af in vers 50. Wat ek bedoel, broers, is dit vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as verganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur Jesus Christus. Ons lees tot sover saam, en besonder, as hy net weer, na die vers in Korintiërs 15 vers 28 sal luister, so, die beskrywing van wie Christus is, wat uit die dood uit opgestaan het. So, deur sy opstanding uit die dood, sal God alles wees vir alles. En dan hoor u daarin die aankondiging oor die wyse waarop God die Vader Vader is. Hy is altyd alles vir sy kinders. Paulus verkondig die mag van God die Vader oor die dood in hierdie skrifgedeelte, deur twee sake direk teenoor mekaar te stel. Jy moet die hele tyd hierdie kontras aanvoel en raak sien in hierdie hoofstuk 15. Die een saak is, God is alles, en is eintlik 'n bietjie 'n snaakse formulering, hy is alles vir alles. Maar as jy die kontras hoor, dan weet jy hoekom hierdie klem so gestel word. God is alles vir alles, deur Christus. Of, alles is te vergeefs. Die te vergeefsheid wat hier beskryf word, word ook genoem die angel van die dood. Dit is die diepste krag en mag van God, en dis die type verganklikheid wat die mens aanvoel, maar nou het ons niks geword. Dis die verganklikheid wat die mens laat voel, alles is te vergeefs, want dis wat verganklikheid doen. Alles wat was, is nou weg, het was niks. Niks meer in die skepping nie, en ook niks meer saam en vir mense nie. Dit is wat ons ook vanoggend weer hier ervaar met ons afskeid van Martinus. Dit vervul elke mens onmiddellik, is hierdie gevoel van in hierdie dood, in hierdie oomblik van die erkenning van die dood, van Martinus se dood, spoel hierdie, maar dis te vergeefs. Sy verganklikheid bevestig weer ons verganklikheid. Dis niks, hier is niks oor, dis te vergeef. En veral die manier waarop in ons gemoed afgeëts is, soos wat dit hy geleid die laaste 2 maande. Een verganklikheid, een gevoel van, ek kan niks doen nie. Diepste magteloosheid om te sê, ek kan nie daar wees nie, ek kan nie daar staan nie, ek kan nie iets sê nie. Net sulke kort oomblikke waar eintlik niks ook kan gebeur, want hy is onder verdoof. Party oomblikke, maar mens is so, ek wil altyd hier wees. Ek wil altyd deel. Ek wil altyd deel wees. Ek wil graag ondersteun, ek wil bystaan. En die mens kan maklik dink, goed, dis COVID-19, maar dit dan ontdek jy iets anders in hierdie hele saak. Hierdie is die werklikheidsoomblik van die dood. Die dood is nie iets wat ons met mekaar kan deel. Vir u wat dit dalk al beleef het, jy kan by 'n sterwingsbed staan in die doodsoomblik, dan weet jy maar ek is nie deel hiervan. Die dood is 'n oomblik tussen jou en jou skepper. Net soos wat die oomblik van konsepsie, daardie oomblik toe jy in een oomblik in elke molekule aan mekaar gesit is om te wees wat jy is. Dis nie 'n oomblik wat jy met mense deel nie. Dis 'n oomblik tussen jou en jou skepper. Dis 'n magsdaad van God. En daarom staan die mens buite, want in hierdie magsdaad sien jy God gee lewe, en God neem lewe. Dis God, hier staan ons buite, tussen die wat die skepper met sy kind. Hierdie magsdaad plaas ons in die spanning, jy sou dit ook beleef het, ons voel dit ook vanoggend aan. 'N spanning wat so kan klink, of die vervuldheid, God is alles, vir alles, God is alles vir Martinus. Hy was, hy sal alles wees, of God kan niks meer vir hom wees nie. Dis te vergeefs. Alles wat hy vir God was, dis ook nou verby. En die oomblik as jy dit sê, dan staan jy voor die werklikheid van dit wat in hierdie teks gesê word. Dan staan jy voor die werklikheid van, en dan kan jy hoor wat in hierdie teks gesê word, dat Jesus Christus is op die 3de dag uit die dood opgewek, as die eersteling van die wat gesterf het. En opgewek beteken precies net wat het sê. Ons moet dit nie probeer filosofeer of romantiseer of geestelik of innerlik of alles wat ons met tekste kan doen. Die staan opgewek. Opgewek beteken, Vrydag middag het hy in die kruis gesterf. Sondagoggend het hy die graf opgestaan deur die krag van sy Godheid. En toe hy sondag aand aan sy disippels verskyn het, het hulle geskrik. Lukas 24 staan daar, hulle het gedink hulle sien 'n gees, want hy het uitgesterf. Dit moet 'n gees wees. En dan sê die Here vir hulle, voel aan my, vat aan my en kyk. 'N gees het nie vleis en bene soos julle sien ek het nie. Ek het uit die dood uit opgestaan. Ek's mens vandag. Die dood is nie iets natuurliks nie. As die dood iets natuurliks moet wees, dan sal ons skepper. Dit kan ons nie natuurlik wees om te sê, die Heer het my gemaak, die Heer het my versorg, die Heer het my gelei, die Heer het my bewaar, die Heer het my lief, en eendag besluit hy, en nou sien ek, beslaag, ek slaag met jou. Daarom sê Paulus ook, dat die Heer het nie sommer maar net dood gegaan, soos wat die mens nou maar natuurlik dood gaan, as jy gekruisig word. Maar staan, hy is van sondes gesterf aan die kruis. Bedoelende, hierdie angel van die dood, hier is Godse oordeel, ek is nie vir jou goed nie. Hier is hierdie angel uit die dood uitgetrek, om nooit weer daar te wees nie. Christus het so type dood gesterf, dat die oordeel, wat in dood gewoonlik afkom, gevoel word, nou sal niks, dat daar die oordeel word uit die dood uitgetrek, hoekom? Want God is God. Denk jy, God kan op 'n ander manier God wees, soos om alles vir sy kinders te wees? Denk jy, daar kan so type God wees, wat sê, ek sal vir jou sorg tot jy dood gaan. En daarna is jy vir my niks in verloren. Jy kan daar ook nog 'n gees wees. Maar as mens, kan ek vir jou niks doen. Daarom moet jy hierdie sin, as jy hierdie gedeelte daarop lees, moet jy hierdie dramatiese aankondiging van Paulus hoor. Hy sê, daarna kom die einde. Na wat? Kom ons vraag dit anders. Wanneer is Martinus sy einde? Ons voel sy afwesigheid. En ons staan voor die werklikheid van sy dood. En daarom kan ons maklik met die gevoel en die gedagte leef, hierdie sy einde. En dis wat ons vandag hier kon doen. Ons kon gee om die laaste eer vir sy einde. Maar dan lees jy nie die tekst raak, of dan hoor ons nie die tekst in ons rou en ons smart en ons verlies nie. Daarna kom jy einde. Na wat? Nadat Christus gekom het om dit wat hy gedoen het, om uit die dood uit op te staan, met ons te doen. Om ons as mense, nie geeste nie, nie spoke nie, nie engele nie, as mense, gewone mense van vlees en bloed, uit die dood uit te laat opstaan, so dat God alles vir jou as 'n mens en sy skepping kan wees, want hy is alles vir alles. Hy is nie net alles vir 'n rukkie, of alles vir 'n bietjie, of partykeer alles nie. En dit is hoe God vanoggend vir Martinus God is. Alles vir alles. Met jou geboorte was ek alles vir jou wat ek as God vir jou wil wees. Deur jou hele lewe was ek vir jou alles wat ek as God vir jou wou wees. En terwyl jy gelei het, en terwyl jy dood ingetree, was ek vir jou alles wat God vir jou is in hierdie oomblik. En dit het nie gestop nie. Ek sal vir jou alles wees wat ek as skepper vir jou is. Want jy is in my liefde aangesluit. Ons is nie bedoel om geeste te wees nie. Gees kan nie die son op sy gesig doen. Seun, gees kan nie die nabijheid van 'n maan aanvoel. Gees kan nie die skepping ruik nie. Kan nie vat en tas en weet, ek is deel van God se skepping. En daarom moet jy hoor, daarna kom die einde. Wanneer ek jou weer 'n mens, jy Martinus, en my skepping laat opstaan, so dat jy in hierdie nuwe skepping nie saam met my kan lewe. Ek is alles vir jou. Ek is altyd alles vir jou. En ek bly altyd alles vir jou. Ons moet hierdie toesegging oor God hoor, want dis nie hoe ons voel op die oomblik nie. Want ons is mense. Ons kan nie alles ons wees vir mekaar nie. Jy het jy eie beperkthede beleef, ook met Martinus. Staan magteloos, staan terug en jy weet nie wat om vandag te sê nie, weet nie wat om vandag te doen nie, want ek is maar net 'n ma, is maar net 'n pa, is maar net 'n broer, is maar net 'n suster, ons weet nie wat om te sê nie, ons weet nie wat om te doen nie, want ek is nie alles. kan net dit doen. Maar daarom moet jy dan hoor, maar God sy Vader is alles vir hom. Ook nou, en hy sal ook alles vir hom wees, wanneer Christus weer kom, sodat alles in hierdie skepping weer in God se teenwoordigheid en liefde kan leef. Gryp ons dit aan, dan gebeur daar iets in ons rou. Gryp ons dit aan, gebeur daar iets in ons smart tussen ons en Martinus. Want dan moet daar ons hierdie geloofswerklikheid in ons harte deurdring. Hy is nie hier nie. Hy is afwesig. Maar hy is nie verlore vir ons nie. Want dit is nie sy einde nie. Sy einde is om saam met ons, saam met Christus, deur sy magsdaad uit die doodheid op te staan, sodat die Vader alles vir ons kan wees in sy nuwe skepping. Gryp hierdie hoop in ons harte in, afwesig, maar nie verlore nie. Dan verander dit ook die manier waarop ons rou, manier waarop ons in smart leef, manier wat ons moet vergeet wat ons nie wil vergeet nie, en die manier wat ons probeer onthou wat ons nie wil vergeet nie. Dit is 'n hartseer en 'n verlies wat gerig is op die toekoms. Ons probeer om nie lewe onthou met herinneringe. Ons probeer nie iets vashou om het nog teenwoordig te voel met ons gedagtes en ons siegen. As ons aan hom denk, as ons hom voel, as ons hom koester in ons gemoed, doen ons dit op pad na die toekoms, na hom, waar God alles vir hom sal wees en alles vir ons sal wees. En daarom hoef ons ook nie in hierdie kulheid in te gaan om onsself te beskerm en net te sê, as ek iets van myself wil behou, moet ek alles wat ons was, alles wat ons gedeel het, alles wat ons gevoel het, moet ons net probeer afsterf en net wegkry, net iewers in 'n hoekie kry, dat hierdie magteloosheid my nie vernietig nie. Hy sal wees, maar nie vir ons liefde verloren. Dit is die diepste magsdaad van God. Klink so. Ek leef in sy liefde, dis wat redding beteken. Ek leef in sy liefde as skepper, maar die tweede deel van redding gaan ons altyd so 'n bietjie verby. En die liefde wat jy vir my is vir ewig. Dis wat God met ons doen. Hierdie liefde wat jy vir my, hierdie liefde wat jy hier betoon van een mens na ander mens, hierdie liefde wat jy vir mekaar het, omdat ek jou lief het. Hierdie liefde kan nie verlore raak. Liefde, en die liefde is nie ewig omdat liefde so sterk is. Hierdie liefde is ewig, want ek gaan jou ewig laat lewe. En daarom hoef ons onsself nie te probeer beskerm, ons hoef onsself nie te probeer afsluit, ons hoef nie te probeer om oor te begin, nie te begin. Ons kan ons laat vervul met alles wat hy saam met ons was. Want hy het lief gehad, maklik, en ons het lief. En is nie iets van die verlede, is iets van die toekoms. Wanneer God alles weer vir hom, en alles vir ons sal wees, nie geeste, spoke en engele, mense van vleis en bloed, saam met die skepper, en sy skepper. Kom ons skud hierdie greep volgend van ons af, greep wat die dood bring, hy het hom, hy vat hom, en hy druk hom tot in jou murg. Ons is gedoem om te vergeefs lief te hê. En het word niks. Is nie waar nie. Daai angel, moet het hoor, die angel van die dood, dat liefde niks kan word, dat jy vir God se liefde niks kan word, daai angel is getrek. Want op die derde dag het hy uit die dood uit opgestaan, om te leef vir God die lewe wat ons saam met hom kan leef vandag, en die lewe wat ons met hom in die toekoms sal lewe. Niks kan ons skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is. Nie engele, nie kragte, nie magte nie, nie lewe nie. Nie eers die manier waarop ek lewe kan my van God skyn, want ons leef lekker sondig partykeer. En ook nie die dood nie. Want Christus het uit die dood uit opgestaan sodat God hierdie posisie kan behou ook vir Martinus. Vandag, gister en môre. Ek is alles vir jou. Vir alles. Vir altyd. Laat dit ons vervul. Kom ons bid. Ewige en almagtige God, Here, dankie dat U die rots is waarop ons staan. Here, nie omdat ons op die rots geklim het nie, maar dit omdat U ons uit die modder getrek het. Here, en op een rots gesit het, het ons nie geweet, daar is een rots nie. Here, wees ons toevlug. Here, ons kan nêrens heen draai, sonder om in onsself vas te draai volgend. Here, ons kan nêrens met ons gedagtes, Here, uitkomste probeer soek en filosofeer en redeneer en spekuleer, sonder om in 'n wagge bietjie bos net dieper verstrik te word in die doornis. Wees God met ons. Here, gee dat deur die magsdaad waar deur U hierdie skepping na vore geroep het. Here, gee dat deur die magsdaad waardeur U elke kind in elke deel van sy bestaan vorm. Here, gee dat U in hierdie magsdaad waardeur U alles onderhou. Laat Martinus vir U behoue bly. Ons moet afskeid neem, Here. Want hy is nie hier nie. Here, ons moet los, want hy is weg. Here, ons moet terugstaan, want ons moet aangaan. Wees U alles vir hom. Soos U altyd alles vir hom was. Vervul ons harte met die hoop, en U sal dit weer doen. In een dag wat U ons weer vir U mens saam met ons sal het wees. Here, gee ons die krag om aan te gaan. Here, gee dat ons nie in die verlede sal leef om iets daarvan te wil voel. Gee dat die toekoms en dit wat ons vandag is vervul sal wees met 'n liefde wat ewig is, omdat U kinders se liefde vir ewig laat wees. Seën ons. Here, gee dat ons nie deur dit wat ons is, dit wat U ons laat wees, vir onsself verlore laat gaan. Hou ons vas, dra ons, vervul ons, Here, met die liefde, sodat ons weet, kom ons leef die lewe weer, saam met mekaar en vir mekaar. Want soos met Martinus is dit deel van ons ewige lewe. Dankie dat U Here 'n mens geword het tussen mense en die mag tussen mense die dood gebreek het. Here, toe daardie graf op 'n Sondagoggend leeg was en U nie opgestaan het in die gebede, in die visioene, die drome en herlewings en sentimente van mense wat baie van U gehou het. Maar dit U regtig uit die graf opgestaan. Laat ons uit die grafte opstaan in die nuwe skepping.